ņemsim vērā to, ka priekšlikums eksāmeni tika kārtoti martā, kad vēl bija Covid ierobežojumi. Vairākas grupas skolēni bija saslimuši ar Covidu vai bija karantīna noteiktai klasē. Un līdz ar to šie skolēni šo eksāmenu tajā dienā kārtot nevarēja un viņi tagad to dara. Vēl ir jāņem vērā arī, ka papildu termiņu kārtot ļoti daudz tālāk ir skolu skolēni, jo viņiem atļauts eksāmenu kārtot papildu termiņā pēc pašīs vēles, jo tālāk ir skolā parasti mācās skolā no dažādām valstīm. Un līdz ar to viņiem, lai nebūtu jābrauc uz eksāmenu kārtot gan martā, gan maijā, tad viņi izvēlās apbraukt visas eksāmenas kārtot papildu termiņā. Vēl ir jāņem vērā, ka šī tā ir kopsumma. Var gadīties, ka viens skolēns kārto 3 vai 4 eksāmenus šeit papildu termiņu laikā.